Добрый день, дорогие слухачи! Меня зовут Мария Алпатова. Я учусь у 4-м А-классе гимназии номер 4 города Минска. Сегодня я прочитаю твор Кондрата Крапивы «Будь здорова, кажу школе». Будь здорова, кажу школе, сам на луг, у лес, у поле, там я спокойно. Пугай дратаванкай аж да вечару ад ранку, покуль мой атрад рагаты не захоча зноў да хаты. Мае выпускі цялушкі, як дзяўчаткі весялушкі, а малыя бычаняты, нібы тыя хлапчаняты. Я хаджу за імі ззаду, павадыр свайго атраду. Выйду з імі на паляну, люба, гожа, дзе не гляну. Жнуць кароўкі нібы жнейкі, чуць ён посвіст салавейкі ў дуброві над крыніцай, сонца мыецца расіцай, залатыя мочыць косы. Па расе скачу я босы, і пад спевы птушак мілых грае, грае кроў у жылах. Усё вясна з табою скача, піянерка ты, не іначай.